Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaur, etxea. Normalean Samarrekin biltzen garenean, gure estudio hauetan, beti ere esku artean erabiltzen dugun liburu, eskuartean erabiltzen dugun liburu hori, Euskara jendea izaten da, eta hala segituko dugu, datozen saiotan ere, bainaren liburu horri beste bat txertatu behar diogu, beste bat erantzi behar diogu, atera berria baita, atera berria baitu. Samarrek, urrengo liburua esango genuke, ba, Pamielan darabilen bilduma horretan, orain honetan Pamielan eta erroak ateatako liburu horretan. Etxeari buruzkoa, kaixo, Samar?
Kaixo, Xavier, bai.
Bueno, benetako altxorra hor dagona, benetako ondarea daukagulako etxea kontuetan, ez da? Euskal Herri luze labur honetan.
Bai, hori da, ez pixka bat, bakizu interesatzen zait Euskal Herriko kultura alor guztietatik begiratuta. Ta horietako bada, alde batetik ere, arkitektura nola baita, ez da? Oso bitxia egiten zitzaidan, ba, nola herriek eta udalek eta bere webo horrietan edo duten ondarea aipatzen dutelarik, ba, turismoari begira, ez du, pues gure herrian alako talako daude ikusteko, ez. Bakarrik aipatzen dira elizak, basa elizak, jauregia, dorreak, eta baita garbitegiak ere zenbait kasutan.
Eta ipagarriak dira, aipatzekoak dira,
aros,
baina ez horiek soilik, ez da?
Ez horiek soilik, zen, hain zuzen jendearen bizitzatik asko zurbilago dago etxea. Etxea, oroar, baserriak eta herrietako etxeak, ez? Eta ondare bada, oso ez ezaguna, oso gutxi landu dena, eta bat ere promozionatzen ez dena, ez?
Gainera, zeure kasuan, etxea deritzen liburu hortan, Euskal Herria alderik alde korritu duzu, zazpi lurraldeetako basetxeak, etxeak erakuste aldea, ezta?
Bai, hala da. Eta hori, alde batetik, ikasteko ezagutzen pixka bat, hor barna ibiltzen garelarik Euskal Herrian barna, ba, jakiteko ideia, oinarrizko ideia bat izatea, zer ikusten dugun, zer den, ikusten duguna, zer den, ez? Eta estilo desberdina baitira, eta zen, beti, aipatu dugun, ez? Beti kondareari buruz, beti kontatu dut, alako eliza gotikoa da, alako ermita renazentista, edo beste hori, hori da, ez? Neoklasikoa, edo klasikoa, edo barroko. Uhartu gabe, ba, etxeak, baserriak ere hola sailkatzen dituztela dituek, ez? Eta gauza da, ideia bat izatea, ba, olakoa ikusten baldin badugu, arrizkoa, olako arku bat dutena, etarte bat, hori dire barrokoak edo. Ez, ideia bat izatea eta ondare hori balorean ematea. Zer, iduridu ondare arkitektoniko bakarrik mugatzen dela aipatutakoetara, ez?
Etxea diogunean izan ere gauza asko diogu batera, ezta?
Bai.
Bizitokia, lantokia, erritual lekua,
bai.
Materialak, lanbideak.
Bai, hori da, etxea herri honen antolaketa, gizarte antolaketaren oinarria izan da mende luzetan. Desagertzen ari den mundu bat, aligaz, oso kilotuta zegoen nekazaritzarekin. Eta baki gaur egun nekazaritza nola dagoen, ez? Eta diozun bezala, kasik, etxea aipatzen dugularik, heldu zaigu burura bizitokia, ez? Baina bizitokia baino lantokia zen. Hain zuzen, etxe eraikin barnetan, puskarik txikiena zen bizitokiari eskainita zegoena, alegia, logelak eta sukaldea. Gehien-gehiena lantokia zen. Ikuiluak zirela, sabaiak, belartokiak, txerritokiak, alegia gillena, edo dolarea, baldin bat zegoen, dolare bat, sagardo gintzaen garaian, ez? Gillena lantoki bat zen, funtsean jendea bizi zen lantokietan.
Eta bestelako lanbideak ere bai, errementariak, zurginak,
arginak. Hori da, eta hortik heldu diraz, gure herrian, Euskal Herri osoan, etxek izena dute, hortik heldu dira, izen asko, aipatu duzun, lanbideak kontutan hartuz, ez? Pues, arotz arena, marinel arena, aroztegia, pezetxea, lanetik heldu zen izena zen.
Kuriosoa. Eta naiz eta mota askotakoak izan, garai askotakoak, lurralde askotakoak izan, bada puntu komunik, bada loturarik elkarren artean.
Bai, aipatu dugun alor hori guztia, alegia, bizitzeko maneran, bertan egiten ziren ritoak, bertan garatzen ziren lanak, alde batetik bestea, eta gero, biztan da, hizkuntzak hori guztia biltzen zuen. Orduan, ikusten ditugu izen bereko etxeak Xuberotik hasita Bizkaia bitartean. Naiz da, behar bada, arkitektonikoki oso desberdinak izan itxuras, kanpotik, baina kulturalki gauza bera ziren.
Alegia denak baitira, esate baterako, etxe barria, etxe berri, hori da. Etxe berria.
Hori da, egin dugun gauza bat, ariketa txiki bat izan da hori proposatu nion ere buruari izatik, ez dugu aurkitzen, ez dut aurkitzen, zazpi probintzetan, zazpi etxe izen berekoak, eta ez da oso zaila izan, egia esaten bota, bai, adibide hori hartu eta ez, etxe berria. Etxe berriak daude, Xuberotik hasi, Mauletik hasi, eta Bizkaia bitartean.
Zenbat argazki biltzen ditu liburuak? Ikaragarrizko
bai,
zenbaki bat.
Zazpireuntik goiti gabiltza bai. Eta mugatu gara hortara, ze azken momentuan egun bat kendu genituen, zen pasatuan nintzen neurriz.
Konta eguzu labur bada ere, nola egituratu duzun liburua, nolako egitura eman diozun liburuari?
Bai, lehenbizi historia pixka badago, ez? Etxearen historia hori alegia kontutan hartuz arkeologikoki aurkitu diren tokizarrak, etxezarrak, noski hoien ondarrak. Eta Euskal Herrian badire, Burdin Arotik hasita, Romatar garaian segituz, badire olakoak, eta hoiek begiratu ditut etxearen historia pixka bat egiteko. Eta gero aipatu duguna, pixka bat, kasu batzutan, pixka bat eskualdekaz, adibidez, Xuberoak badu estilo propio bat, bakarrik kasik mugatzen dena provintzia hartara, eta Lapurdi bezala, edo Baxenaforran, baina gero badire estiloa, oso nabarmena da, arrizko arkoa duten Bizkaik aldeko baserri barrokoak, edo Gipuzko aldean batez ere tolare ziren etxeak, eta sagardotegiak zirenak, ez? Orduan, hoiek kontutan hartuz, denak ez daude biztan da, ez den posible, baina bai bederen nabarmenenak, eredurik ikusgarrienetakoak nik uste hor harrapatu ditugula, sartu ditugula, ez?
Esango zenuke lana ez duzula amaitu liburua kalean egon arren etxearen gaia agorte zina delako.
Ez, ados, ados, eta urrengo lan batean landuko dugu gehiago alor sozial hori, alegia bertan garatzen ziren ritoak eta ohiturak, eta zen batzuk galdu dira eta ez dut ulertzen zeatik, zen etorri diren berriak ez dira preziski
hobeak,
hori da.
Erki, Samar, hemen utziko dugu, baina hori esanik, liburu berria atera duela Samarrek, Euskara jendea erabiltzen genuen orain artekoan, gehien bat, hemendik aurrera, Euskara jendearekin batera, etxea liburu ere erabiliko dugu, eta gai horiek guztiak jorratzen jarraituko dugu, Euskara jendea deritzan tarte honetan. Urrengo arte, Samar.
Bai, esker mila, agur.